مستبق. Әуе толқынында Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасы. Сөйлеп тұрған оның жүргізушісі мен Күлей Бестей. Әдеттегідей апта танысына іліккен тақырыптарды айта кетейін. Қазақстан президенті өзіне жақын ақпарат өкілдерін жинап, сайлау өткізу ойларын ортаға салды, бірақ сайлау алды науқан жүргізбейтіндігін айтты. Сайлауға тіркеле алмаған Серік Сапарғали президент Назарбаевты биліктен кетуге шақырып,
Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев отставка жариялап, өзінің отбасы мүшелерінің әріптестерін бар-барлық көзден түгел ашып, мемлекетке, халыққа қайтарса, оның отставкасы қабылданып, өмірінің қауіпсіздігі кепілдік берілуге тиіс.
Серік Сапарғали егер ол талап орындалмаса, бүкіл халықты митингке шығаратынын ескертті. Назарбаев орныңды босат деген ұранмен жаңа сайт ашылып, президентке қарсы қол жинай бастады. Қазақстанда сайлау барысын бақылайтын азаматтық коалиция құрылды, ел оппозициясы оған сырттай ғана қолдау танытып отыр. Апта танысымен толығырақ таныстырамыз.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты радио тыңдаушыларын Азаттық радиосының өткен апта оқиғаларын шолып шығып сараптама жасайтын апта тынысы бағдарламасымен енді толығырақ таныстырайық. Өткен апта басында президент Назарбаев көптің көкейінде жүрген кезектен тыс сайлау өткізудің себебіне тоқталды. Бірақ оның негізгі себебі толық ашылмады. Жергілікті ақпарат құралдарына берген сұхбатында Назарбаев болашақ президентке прецедент болмауы үшін осындай шешім қабылдағандығын айтты. Болашақ президент немесе елдің келесі президенті деген сөз тіркесі Назарбаевтың аузынан шыққан ұзақ жылдан бергі бірінші сөз болды. Назарбаев өзінің тұңғыш президент ретінде ел тәуелсіздігінің қайнарында тұрғандығына да ерекше мән берді. Сондықтан сайлауға қатысты әрқандай бір ресми шаралар өткізбейтіндігін қайталап айтумен болды. Сұхбатта сайлау өткізуге ілік болды делінген референдум мәселесі де сөз болды. Бұл жайында Қазақстан басшысы кейіннен хабардар болған сыңай танытып отырды. Бастамашыл топтың 5 миллионнан астам қол жинағандағы жайында президент Назарбаев өзім тоқтатпасам одан әрі кете беретін түрі бар деді. Оның айтуынша бұл турасында қаңтардың 11-де ғана білген президенттің конституциялық кеңеске жүгінуіне тура келген екен. Кеңестің шешімі бойынша референдум елдің негізгі заңына қайшы келгендіктен Назарбаев кезектен тыс президент сайлауын өткізу туралы шешім қабылдағандығын еске салды. Назарбаевтың айтуынша басқа да көптеген елде кезектен тыс президент сайлауы өтіп тұрған, соның ішінде Ұлыбритания мен Францияны қадап айтқан президент Назарбаев сайлау мәселесін былайша түсіндіреді. Ол болашақ президентке прецедент болмас үшін кезектен сайлау өткізу туралы шешім қабылдапты. Сол үшін қалған 2 жылдық президенттік өкілеттігін құрбандыққа шалып отырғандығына тоқталған Назарбаев мәселенің бір ұшын демократия нормаларымен байланыстыруға тырысты. Президент сайлау алдында әрқандай бір ресми шаралар өткізілмейтіндігін айтты. Жұртты жинап, шеру өткізудің қажеті жоқтығын атап өтті. Кездесуде Назарбаев өзін сайлауға қатысушы кандидаттардың бірі ретінде сипаттаған жоқ, елдің тұңғыш президент екендігін айтып отыруды артық көрді. Назарбаев алдағы сайлауда өзінен басқа да президент болғысы келетіндерге мүмкіндік жасалуы керектігін айтты. Президенттің сөзіне қарағанда, әкімдіктер мен құқық қорғау орындары сайлаудың ашық өтуін қамтамасыз етуі керек. Халықты дауыс беруге шақырған президент Назарбаев жергілікті ақпарат құралдары тілшілерімен болған сұхбатта басқа да сауалдарға жауап берді, яғни Египеттегі жағдайды Назарбаев қайыршылық революцияны революция қайыршылықты тудырады деген қанатты сөзбен байланыстыруға тырысты. Назарбаев бұл жолы да өз өнем айтып жүретін адамды жасарту мәселесімен дімкәс патша, бақытсыз патша мәтелін тағы қайталады. Сұхбатта Қазақстан басшысы өзі жетістік атаған жайларға да көбірек тоқталды. Әдеттегіде президент мұндай нығмет қай кезде болып еді деген өзіне үйреншікті болып кеткен риторикалық сауалында қайталамай тұра алмады. Бұл сұхбатқа Хабар, Қазақстан, Астана, КТК телеарналары мен Айқын және Central Asia Monitor газетінің тілшілері ғана қатысқан болатын. Құрметті тыңдаушым, сонымен Қазақстандағы президент сайлауына қатысты тақырыптар мен бағдарламамыз одан әрі жалғасады. Өткен сәрсенбі күні Қазақстан президенттігіне кандидаттарды тіркеу ресми аяқталды. Орталық сайлау комиссиясы сәуірдің 3-де өтетін кезектен тыс президент сайлауына қатысатын кандидаттардың ақырғы тізімін жариялады. Қазіргі президент Нұрсұлтан Назарбаевпен қоса 4 кандидат енді сайлау алдындағы үгіт-насихат жұмыстарын бастауы тиіс, бірақ Назарбаев өзінің дүйсенбі күні сөйлеген сөзінде сайлау алды үгіт-насихат жұмыстарын жүргізбейтіндігін алдын ала ескертіп қойды. Сөйтіп сайлауға Қазақстанның қазіргі президенті Нұрсұлтан Назарбаев, Қазақстан коммунистік халық партиясы ұсынған Жамбыл Ахметбеков, табиғат экологиялық одағының басшысы Мелс Елеусізов, Қазақстанның патриоттар партиясының жетекшісі Ғани Қасымов түсетін болды. Жалпы бұл сайлауға қатысамын деп ниет танытқандар саны 22-ге жеткенмен көбісі тіл сынағынан өтпей қалды, тағы біразы өз өтінішін өтініштерін қайтарып алды. Ал Серік Сапарғали болса, Қазақстан президентімен бірге сайлауға түсуге намыстанып, президенті биліктен кетуге шақырды. Олай болмаған жағдайда елді жаппай митингке шығаратынын айтып қорқытты. Әріптесім Мәншүк Асаутайдың хабарына дейін қойыңыз.
Қазақстан президентінің кезектен тыс сайлауына үміткер болуға өтініш беріп, кейін бас тартқан кәсіпкер Серік Сапарғалиев президент Нұрсұлтан Назарбаевты өз еркімен отставкаға кетуге шақырып отыр.
70-ке дейін мемлекетті дұрыс басқармаған адам 70-ке дейін жақсы басқарып кетеді дегенге сенмеймін. Қазақстан Республикасының президенті Назарбаев отставка жариялап, өзінің отбасы мүшелерінің әріптестерін бар-балы көзден түгел ашып, мемлекетке, халыққа қайтарса, оның отставкасы қабылданып, өмірінің қауіпсіздігіне кепілдік берілуге тиіс.
Дейді Серік Сапарғалиев. Бұл сайлау деген спектакльдің мақсаты біреу, халықтың қаржысын талан-таражға салу арқылы Назарбаевтың шексіз билігін тағы да 5 жылға ұзарту, дейді Сапарғалиев өз сөзінде.
Бұл сайлау нағыз фарсқа айналды. Өйткені Назарбаевпен бірге сайлауға оған ешқашан қарсы шықпайтын 3 кандидат түсіп жатыр. Ал мен сайлауға түсу мақсатым 3 сәуірде қазақ халқына бүгінгі билік режиміне балама, қалың жұртшылық көңілін шығатын бағдарлама ұсыну еді. Бүгін билік халық сол мүмкіндіктен айырып, Нұр Отанның көшбасшысы мен Нұр Отанның клондарына дауыс беруге мәжбүрлеп отыр.
Серік Сапарғалиев ол сондай-ақ аталған талаптар орындалмаған жағдайда наурыздың 13 күні наразылық митингісін өткізуге шақырып отыр.
Знаете, я вам скажу, слова Фазель Искандера, абхазский писателя.
Абхаз жазушысы Фазель Искандердің билік дегеніміз ешкім өз еркімен кеткісі келмейтін дастархан деген сөзі бар. Сіздер араб елдерінде болып жатқан жайттарды білесіздер. Кім билікті өз еркімен бергісі келеді? Сондықтан меніңше, егер билік халыққа қарсы қару қолданса, біз де билікке қарумен қарсылық көрсетуіміз керек.
Если власть будет применять против народа оружие, мы должны быть готовы ответить оружием.
Оның сөзінше елді дұрыс басқаралмаған үшін жіберген саяси, экономикалық, идеологиялық қателіктер үшін президент халықтан кешірім сұрап, өз еркімен биліктен кетуі керек. Сайлау өткенге шейін басқаруды әр партиядан құрылған уақытша коалициялық үкіметке беруді талап етіп отыр. Ал егер билік өз еркімен кетпесе, Қырғызстандағыдай күш қолдануға да дайын болуымыз керек, дейді ол.
Возможно, да, возможно, потому что
мүмкін оны жоққа шығара алмаймын. Себебі мен Нұрсұлтан Назарбаев қандай да бір демократиялық қадамға барады дегенге сенбеймін. Сондықтан оның шешіміне тек халықтың бірлігі ғана ықпал ете алады.
Только сплоченность народа заставит его пойти как бы на какие-то меры.
Дейді Серік Сапарғали. Ал бұдан бөлек айта кету керек, алдын ала хабарланғандай бейсенбі күні Серік Сапарғали Алматыдағы қаламгер пресс-клубында журналистерге арнап баспасөз мәслихатын өткізуі тиісті. Алайда баспасөз мәслихаты ғимараттың ішінде емес, сыртында, яғни Қалдаяқов пен Гоголь көшелерінің бойында өтті.
Мен келіскенмін кеше қаламгермен. Сағат 11-де жарайды, біз келісеміз деп адамдармен шықтық, вахтердегі адаммен. Менің көзімше звондады Мұқсимхан дегенге, сөйлестім, келісті, келе беріңіздер деді. Сағат 11-ге бәрі дайын деп тұрды. Міне, бүгін келсек, Мұқсимхан мен ештеңе білмеймін, маған ештеңе айтқан жоқ деп сөйтіп тайдырып отыр. Сонан кейін мен коридорға жігіттер жинап едім, вақтыңыз звондап кіргізбе деп сөйтіп айтып отыр.
Дейді Серік Сапарғалидің сенімді өкілі Төлеубек Сейтқалиұлы. Дегенмен қаламгер басшысы Мұқсимхан Құлыншақов азаттық тілшісіне берген түсініктемесінде өзінің ешкіммен келіспегендігін айтып отыр.
Олар өткізбейміз, өткізбейміз де маған ешкім звондаған жоқ, айтқан жоқ. Понимаете, во-первых. Мен ешкім сөйлескен жоқ, лично менімен. Келеміз бір нәрсе деп.
А, ондай келісім болған жоқ?
Иә, болған жоқ. Олар ақырғанымен сөйлескенде кетіп қалған. Обычно с кем надо разговаривать? Надо залмен айтысатын адаммен сөйлесу керек.
Ал бүгін таңертең ол кісілер сізбен сөйлесуге тырысты ма, келісуге тырысты ма?
Иә, звондады. Ал бос емес болды. Кеше төлеп қойды ақшасын бүгінгі мәрбезден.
Дейді пресс-клуб басшысы. Мәншүк Асаутай, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірменді ағайын, бұл тұста Қазақстанда президент Назарбаевқа қарсы және оны қолдайтын немесе сайлау барысын жалпы қадағалайтын қоғамдық сайттар ашыла бастады. Соның бірі сәуірдің ішінде өтетін президент сайлауына байкот жариялап, елбасы орныңды босат деген сөзді ұран еткен сайт ашылып отыр. Ал оппозициялық партия өкілдері президент сайлауына қатысатын үміткерлерді өз кандидатураларын алып тастауға шақырды. Елбасы нүкте.нет сайтындағы үндеу авторлары президент Назарбаевтың зейнеткерлік демалысқа кетуін және жас саясаткерлерге орын беруін талап етіп отыр. Нұрсұлтан Назарбаев билікте отырған 21 жыл ішінде заңдар мен Қазақстан конституциясы бос дыбысқа айналды. Үкімет, парламент және сот жүйесі өз қызметін жоғалтып, президенттің шексіз билігіне қызмет жасауда делінген ол үндеуде. Бұл тақырыпты Ләйлі Мақметжанқызынан тыңдаңыз.
Казахстандагы президент сайлоуна бойкот жарыялап, президент Назарбаевдын орнунан кетүүн талап эткен Элбасы нет сайтын ашууга бастамашы болгон Арруха коомдук уюмунун төрагасы Бакчан Төрөгожина сайлоого карсы азаматтардын колун жыйнау бир нәтижесин беретинине сенимди. Унун айтуунча, аталган сайт аркылуу президент акимчилиги азаматтык коомдун пикири менен таанып болады.
Во-первых, люди.
Биринчиден адамдар Назарбаевка жетпей жок па сону аныктап алуу кажет. Сондуктан биз сайлоо алдында адамдардын таңдау жасау мүмкүн беретін сайт ашып отырмыз. Кез келген қол жинау акциясы белгілі бір нәтижесін береді. Ал Қазақстан азаматтарының сайтқа тіркеліп қол қоюы елге басқа президент қажет екенін білдіреді.
Сонымен қатар Бақытжан Төреғожина елбасы нет сайтындағы бастаманы қолдап, қол қоюшылардың электрондық адрестері арқылы олардың қолының шынайылығы тексерілетінін айтты.
Бұл сайт бойынша қол қойған адамдардың электрондық адресі бар. Егер кез келген адам өзінің атына қол қойғанын білсе, сайттың әкімшілігіне хабарласып айтуына болады. Онда ол есім тізімнен алынып тасталады. Алайда қол қоюшымен кері байланыс электронды адрес арқылы жүзеге асатын болғандықтан ол адрес тіркеледі. Оның еш қиындығы жоқ. Сондықтан қол қоюшымен кері байланыс күдік туғызатын болса, ол адам тізімге алынбайды.
Елбасы нет сайтына қол қойған әзірге белгілі болғандай, 66 адамның қатарында халыққа танымал саясаткерлер, қоғам қайраткерлері және белгілі оппозициялық партиялардың өкілдері жоқ. Президенттің орнын босатуын талап етіп, тізімге алғашқылардың бірі болып қол қойған, күзетші болып жұмыс жасайтын Қайрат Бердібаев есімді азамат, бұл бастамадан бір нәтиже шығатынына сенімсіздік танытып отыр. Ол азаматтардың бұл бастамасын тек үндеу деп қабылдаған жөн дейді.
Бізде ондай нәтиже болады деп ойламаймын, бірақ та бір адамға бәріміз тәуелді болғаннан кейін бұл билікті бәрдіктігі болады. Бұл әр адамның өзінің позициясы деп ойлаймын. Жалпы Қазақстан халқы түгел сайлауға бармаса да болады оған. Жағдай болатын болса, егер де осы сайлауды бақылауға алатындай жаңағы видеокамерамен ба, жүрекпен түсіру ма, 2007 облыс мәслихатқа депутатқа үміткер болғанда сотқа берген. Әрқайсымыз сайлау ретінде журналдыға қол қоямыз ғой. Сотта мен соны талап еткенімде соны да астанаға жіберіпті. Бұл халықты алдау, арба.
Елбасы нет сайтына қол қоюшылар сайлауға және президентке қатысты әртүрлі пікірлер білдірген. Негізінен тізімге қол қоюшылар президенттің зейнеткерлік демалысқа шығатын уақытының жеткенін жазған. Солардың бірі Қайсар Тасмағамбетов деген есіммен тіркелген азамат, елбасы Назарбаев орнынан кететін уақыт келді. Басқаша болуы мүмкін емес. Егер кетпесе, көтеріліске шығуға келісемін. Ешқайда лидер нации деген заңдар жүрмейді. Бакиевтің тағдырын қайталауы мүмкін деген пікір жазған. Естеріңізге сала кететін бір жайт, Азаттық радиосының қатысуымен Қазақстандағы президент сайлауының айнасы деген қосымша веб-сайт ашылды. Веб-сайтқа кірген кез келген оқырман сайлауда өзі байқаған жайттарды суретке немесе бейнетаспаға түсіріп, көрсетілген электрондық адреске жіберуіне болады. Ләйлі Махметжанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Құрметті тыңдаушым, Қазақстанда бірқатар үкіметтік емес ұйымдар кезектен тыс президент сайлауын бақылау мақсатында коалиция құрып отыр. Оппозициялық партиялар сырттай қолдау көрсеткендер болмаса, бұл азаматтық топтардың коалициясына қосылмайтындықтарын айтады. Есенбек Базарқұлдың хабарына құлақ түріңіз.
Қоғамдық бақылау коалициясына Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоры, адам құқықтары мен демократия институты, ұлт бірлігі қоры, адам құқықтары жөніндегі миссия тәрізді қоғамдық бірлестіктер кіреді. Бастамашылдардың айтуынша, олар құрып отырған коалицияға Қазақстанның барлық өңірлерінен 40-тан астам үкіметтік емес ұйымдар қосылуға ниет білдірген. Бір жылдан астам уақыт бұрын Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдары бірыңғай құқық қорғау орталығын құрған болатын. Осы орталықтың негізінде коалицияға бірігіп отырмыз. Сайлау кезінде болған қайшылықтарды тізбектеп, коалицияға қосылатын барлық ұйымдардың есептерін қосып, қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде дайындалған қорытындыны қазақстандық және шетелдік қоғамның назарына ұсынатын боламыз деп мәлімдеді Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталыба сенбі күні Астанада. Үкіметтік емес ұйымдардың құрып отырғаны сайлау қоғамдық бақылау коалициясы деп аталмақ. Олар өздерін өздері қаржыландыратындарын айтады. Яғни коалицияға қосылған әрбір қоғамдық қорлар мен бірлестіктер өз қоржындарынан ортақ мақсатқа қаржы бөлмек. Әйткенмен коалиция мүшелері сайлау кезінде тосын жағдайлар болмайтынын айтады. Өйткені төрт үміткердің төртеуі де бір-біріне шынайы қарсылас емес. Назарбаевтан басқа үшеуі бұған дейін де президентті қолдап келген адамдар. Сондықтан қандай да бір қайшылықтар болады дегенге сену қиын. Дегенмен біз референдум өткізу туралы бастама көтерілгеннен бастап сайлауға дейінгі аралықта тіркелген заңбұзушылықтарды күзде болатын Біріккен ұлттар ұйымы конференциясына ұсынатын боламыз дейді Зәуреш Батталыба. Қазақстанда парламентаризмді дамыту қоғамдық қорының президенті Зәуреш Батталыба дәл өз басы сайлауға барып дауыс бермейтінін айтады.
Мен сайлауға бармаймын, дауыс бермеймін. Неге десеңіз, осы тізімде мен сайлайтын кандидат жоқ. Ал енді мен осы кандидаттарға қарсы дауыс берейін десем, бюллетенде бар үміткерлерге қарсы дауыс берем деген графа тағы жоқ. Сондықтан барып, олар бәрін сызсам, ол бюллетень саналмайды. Сондықтан оған барғаным не, бармағаным не нәтижесі жоқ. Бармағанымда сонда мен осы кандидатқа қарсы екенімді дәлелдейді. А барғанда мен оны дәлелдей алмаймын.
Қазақстандағы кезектен тыс президент сайлауына байкот жариялау туралы бастама көтерген оппозициялық партиялар үкіметтік емес ұйымдардың коалициясына қосыла алмайтындарын айтады. Әйтсе де олар коалиция жұмысын сырттай бақылап, қажет болған жағдайда көмек көрсетуге әзір екендерін білдірді.
Раз они занялись мониторингом этих выборов, но если будут какие-то очевидные нарушения, будем помогать, передавать.
Олар сайлау мониторингісін жасаған кезде біз оларға жәрдемдесеміз. Сайлау кезінде біз өзіміз байқаған заң бұзушылықтарды оларға да жеткізіп отыратын боламыз. Қолымыздан келгенше көмектесеміз.
Чем можем, поможем.
Дейт тіркелмеген Алға партиясы Астана филиалының төрағасы Руслан Сембинов. Алға партиясымен бірге бір блокқа біріккен Қазақстан коммунистік партиясы да сайлауды сырттай бақыламақшы. Партия өкілдері өздері куә болған заң бұзушылықтарды коалицияның қорытынды құжатына қосатындарын айтып отыр. Қазақстан коммунистік партиясы Астана филиалының төрайымы Тото Елубаева қоғамдық бақылау коалициясына көмек көрсететіндерін айтты.
Бұл коалицияға көмек көрсетеміз, конечно.
Үкіметтік емес ұйымдарының коалициясы Қазақстан орталық сайлау комиссиясының тіркеуінен өтіп, халықаралық бақылаушылар сияқты аккредитация алуды көздеп отыр. Содан кейін аймақтардағы сайлау учаскелерімен тығыз қарым-қатынас орнатпақшы. Олар өздеріне кез келген сайлаушының және мекеме ұйымдардың шағым бере алатынын айтады. Наурыздың 3-нен бастап Қазақстанда кезектен тыс президент сайлауына кандидат болып, ресми тіркелген 4 үміткердің үгіт-насихат жұмыстары басталды. Бұл шаралар сәуірдің 1-іне дейін жалғасады. Сонымен бірге Қазақстанды 20 жылдан астам уақыт үздіксіз басқарып отырған президент Нұрсұлтан Назарбаевты биліктен кетуге үндеген және оған қолдау танытқан сайттар интернетте пайда болды. Есенбек Базарқұл, Азаттық радиосы, Астанадан.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Ардақтағайын, араб елдеріндегі толқулар жұма намазынан соң тіпті өдеп жатқаны мәлім. Ал елдегі дін танушылардың айтуынша, Қазақстан мешіттерінде жұма намаз алдындағы уағызда билікке мадақтаулар айтылады. Соның бір айғағы сенбіде Алматыда мәуліт мерекесін атап өтуге жиналған көпшілік алдында сөйлеген бас мүфти Әбсәттар Дербісәлі Алладан президент Нұрсұлтан Назарбаевтың денсаулығын, амандығын тілеп дұға қылды. Бұл жиынға қатысқан тілшіміз Нұртай Лаханұлына кезек берейік.
Наурыздың 5-і күні Алматыдағы Балуан Шолақ атындағы спорт сарайында Қазақстан мұсылмандар діни басқармасы мәуліт мерекесін орайластырып арнайы жиын өткізді. Онда Мұхаммед пайғамбардың туған күні мәуліт оқылып, уағыздар айтылды, әндер орындалып, бата берілді. Жиынды өзінің кіріспе сөзімен ашқан Қазақстан мұсылмандар діни басқармасының бас мүфти Әбсәттар Қажы Дербісәлі мәуліт мерекесінің мән маңызына тоқталып өтті. Ол мәуліт жайлы айтпас бұрын жиналған жамағатқа қарап тұрып былай деген болатын.
Отанымызға, халқымызға, мемлекетімізге береке бірлік, ынтымақ, береке бірлік берегір. Аллах Тағала Қазақстанымызда, отанымызда әлемнің алдын қатарлы елін айналдыра гөр. Я Раббел Алла Кәрим, елім, жерім, отаным, халқым, дінім деп жүрген ел басымызға, елдің қамында, отанның қамында жүрген осы азаматтарымызға, тауфик пен инаят хамидаятты нәсіп ете гөр.
Бас мүфтидің кіріспе сөзінен кейін бірден мәуліт оқылып пайғамбардың атына салауат айтылды. Онан соң заң ғылымдарының докторы академик Сұлтан Сартаев көпшілікке бата берген еді. Батасында академик бүгінгі президент Нұрсұлтан Назарбаевтың деніне саулық тілеумен қатар болашақтағы жобаларын жүзеге асуын тіледі.
Мәдіні қауым, біз есімізде мәуліт күнін ұстайтын болса, біз Аллаға есімізде күндерін ұстағанымыз. Аллаға есімізді ұстасақ, мәуліттің есімізді ұстағанымыз. Бұл үлкен традиция біздің елімізге тәуелсіздік алуымызға байланысты келіп отыр. Осы қуанышты сіздермен бөлісе отырып, елімізді бастап отырған біздің мүрекем аман болып, өзінің өзінің барлық мақсаттарын ел үшін жеткіз
Жин соңунда айтыскер акындар Балгынбек Имаш менен Жандарбек Булгаков сөз сайысына чыкты. Казакстандагы ислам дининин бүгүнкү көрүнүшүн жарга коскон Жандарбек, сакал койсоң жактырмайтын пенде бар, оромолду тактырмайтын жеңге бар. Хиджаб кийген мусулманды даттамай киндик ашкан өз кызыңды жөндөп ал деп жырлады. Азаттык радиосу Алматыдан Нуртай Лаханулу.
Ардақты тыңдаушым, Азаттық радиосының апта танысы бағдарламасын одан әрі жалғастырайын. Қазақстанда президент сайлауы қарсаңында елдегі азаматтардың құқығы қалай қорғалып жатқанын талқылаған жиын өтті. Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы кеңсесінде бас қосқан үкімет өкілдері, адам құқығын қорғаушы топтар мен басқа да азаматтық ұйым өкілдерінің жиынынан кейін Қазақстан құқықтық мемлекет рөлін ойнап отыр деген қорытынды жасалды. Бұл хабармен өздеріңізді Мақпал Мұқанқызы таныстырады.
Жума күні Біріккен ұлттар ұйымының Алматыдағы өкілдігінде билік өкілдері, үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық қоғам өкілдері Қазақстандағы адам құқығының жағдайын талқылады. Естеріңізде болса, осыдан бір жыл бұрын Қазақстан Біріккен ұлттар ұйымының арнайы кеңесінде елдегі адам құқығының жағдайына шолу жасап, әлем мамандарының пікірлерін естіген болатын. Әділет министрлігінің сараптама және құқықтық насихат департаментінің өкілі Ерболат Ерімбеттің айтуынша, Қазақстан әлемдік құқық қорғаушылар айтқан 128 пункт бойынша сындарды қабылдап, сол кемшілік біртіндеп жойып келеді.
Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии рекомендовало изменить законодательство.
Ұлыбритания мен Солтүстік Ирландия халықаралық міндеттерді орындау мақсатында пікір айту мен бақ еркіндігіне қатысты заңды өзгерту туралы ұсыныс айтқан болатын. Қазіргі таңда Қазақстанның конституциясы сөз бостандығы мен шығармашылықтың болуына кепілдік береді. Елде цензураға тыйым салынған. Әрбір адам заңмен тыйым салынбаған ақпаратталып таратуына құқығы бар. Сонымен қатар Қазақстан заңында журналистерді жала жапқан үшін қылмыстық жазаға тартуда қарастырылмаған.
Также в казахстанском законодательстве не предусматривается сейчас уголовная ответственность журналистам за клевету.
Деді Ерболат Ерімбет. Дегенмен оның сөзімен құқық қорғаушылар келіспеді. Жиын барысында журналистерге сұхбат берген құқық қорғаушы Нинель Фокина министрлік өкілінің сөзін жоққа шығарды.
Знаете что?
Ескі әкімшілік кодексте ондай бап жоқ, ал жаңа түзетулер әлі қабылданған жоқ. Әзірге жала жабу бабы бойынша әкімшілік преюдиция жүзеге аспай, ол күшіне енді деп айта алмаймыз. Бұл журналистерге де қатысты, деді Нинель Фокина. Әділет министрлігінің өкілі жиын барысында көпшілікке әлем елдері айтқан сындардың негізінде жасалған 2011-2014 жылдарға арналған үкіметтің жоспарымен де таныстырды. Жоспардың әлі өңделмеген нұсқасымен танысқан құқық қорғаушылар оған қатысты көп сын айтты. Екі журналист саяси себептермен түрмеде отырған кезде сөз бостандығына қатысты халықаралық қауымдастықтың сынын ескермейміз дегендеріңіз қызық екен. Бұл үлкен мәселе, деді адам құқығын қорғау бюросына уақытша жетекшілік етіп жүрген Роза Ақылбекова. Құқық қорғаушылар сонымен қатар билік өкілдері алға жылжып келеді деп айтқан адам оның өзге салаларына да қатысты түрлісін айтты. Олардың арасында босқындарында құқығы бар.
У нас 30 узбеков. Какой у них будет статус? Кто ими будет заниматься? Да, мы боимся, что они тоже могут совершить терроризм. Но Казахстан, если бы он тогда дал УВКБ отправить их в третьи страны, а не тормозил бы этих беженцев.
Алматы Хельсинки комитетінің жетекшісі Нинель Фокинаның айтуынша, мәселе құрғақ статистикада немесе рейтингте емес, мәселе тенденцияда дейді.
Некоторые говорят, а вот в Узбекистане хуже. А где-то еще хуже.
Кейбіреулер Өзбекстанда адам құқығының жағдайы өте нашар дейді, басқа елдерде онан да жаман деп салыстырады. Мәселе заң бұзушылықтардың санында немесе рейтингте емес, мәселе біздің қандай бағытта жылжып бара жатқанымызда, ал біз барған сайын құлдилап төмендеп барамыз. Барлық категория бойынша адам құқығының жағдайы нашарлап барады.
Не только не видим, а видим ухудшение по всем фронтам.
Деді Нинель Фокина. Қазақстан наурыз айында 2012-2015 жылдарға Біріккен ұлттар ұйымының адам құқығы бойынша кеңесіне мүшелікке өз кандидатурасын ұсынған еді. Құқық қорғаушылардың айтуынша, бұл тек елдің халықаралық қауымдастық алдындағы атын шығарудың бір амалы, ал елде жағдай сол нашар күйінде қала бермек деп отыр.
Это такая же история, как с нашим председательством в БСЕ.
Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.
Қадірмен тағайын, Азаттық радиосының қатысуымен Қазақстандағы президент сайлауының айнасы деген веб-сайт ашылғанын айта кетейін. Бұл сайт сайлау барысын қоғамдық бақылауға ақпарат жинау мақсатында азаматтық мониторинг жүргізетін болады. Қазақстандықтар ол сайтқа azattiq.org сайты арқылы кіре алады. Қымбатты радио тыңдаушыларым, Азаттық арқылы өз ұстанымдарыңызды танытам десеңіздер, біздің сайтымыз сіздер үшін әрдайым ашық. Осымен апта тынысы бағдарламасы соңына жетті. Әуе толқынында келесі кездескенше, сау саламат болыңыздар.